Her fortsætter Erik Simon Christensen, arkivleder for Bangsborg Arkiv, med at fortælle om Frederikshavns historie til dialog på Frederikshavn Lokalradio. Denne tredje gang skal vi høre om handelsdynastierne, eller de store købmænd i Frederikshavn i 1800- og 1900-tallet, og især om deres nøglerolle i Frederikshavns økonomiske udvikling, ikke mindst som havneby. Men der bliver også mulighed for mange frederikshavnere for her at få opklaret historien bag navnet på den gade, man måske bor på, og i tillæg at få rettet udbredte fejlopfattelser, som for eksempel at TH Bergsgade er en forkortelse for Thomas Bergsgade. Det vil være en god idé at have et kort over Frederikshavn by ved hånden under aflytningen. Og som gerne også rummer klostårene. Optagelsen med Christensen foregik den 22. maj 2018. Ja, jeg er igen for tredje gang ude på Bangsborg, og vi sidder op i en pigerstuen, tror jeg det var, og det er vist aktuelt den her gang, kunne jeg forstå blandt andet. Jeg giver straks ord til dig, arkivar Erik Christensen, som vil fortsætte med at fortælle om Frederikshavn i anden 200 år.
Ja, vi sidder i Empiresalen. Den var under i Knudsen-tiden, der var der heroppe, der var der et billardbord. Men da vi blev museum i 1947, der arvede museet efter Elise Wittenkamp og Agnes Kridtland en af deres stuer. Det var en papir af en gammel slægt, købmand Karup i Frederikshavn, altså den, der også hedder Karups gård op på Gammeltorv. De møbler, som de havde, tilhører empiretiden, altså det vil sige tiden der i begyndelsen af 1800-tallet, hvor at Fladstrand går til at blive købstaden Frederikshavn. Det er nogle helt fantastisk fine møbler, som vi så lige har fået lov til at sidde i. Det er ellers ikke noget, man må. Vi plejer at sige, at det eneste, at man må have lov til at pille ved med på et museum, det er øjnene. Men her har vi altså gjort en undtagelse, også fordi jeg synes, der er en god lyd og en god atmosfære, og det er smukt. Og hvis man kigger til højre herudover, så har vi udsigten over parken og til venstre ud over gårdspladsen. Men det er ikke Empiresalen og Empiremøblerne, vi skal snakke om. Vi skal derimod snakke om lidt af det andet. Wittenkamp var købmandsslægt, og det vi skal snakke om, det er den købmandskapital, som kommer i Frederikshavn lige efter 1818. Og som jeg tror, vi slap historien sidst, der havde vi jo lige haft Englandskrigen. Og under Englandskrigen, der havde man jo fået brugt stort set alle de penge, der var i statskassen. Det vil sige, at bunden var gået ud af statskassen, og den kongen gik rent faktisk i betalingsstandsning. Altså når man siger, at Danmark gik fallit, så passer det ikke helt, men kongen gik i betalingsstandsning og kiggede på, hvem han nu kunne betale med hvilke beløb. Det var ikke alle, der fik deres penge, så specielt nogle af købmændene var nogle af dem, det gik ud over. Man plejer at sige, at omkring 250 købmænd i København gik fallit. I Aalborg der var der 5 meget, meget, meget store købmænd. Og efter tabet af Norge, fordi det var jo en af konsekvenserne, det var, at Danmark mistede tilknytning til tvillingeriget Norge. Og en af konsekvenserne var dermed, at nogle af købmandsforretningerne i Aalborg, deres forretninger, de kunne ikke rigtig længere løbe rundt. Det vil sige, at der er de 5 store købmænd i en af byens aller største handelsbyer. Jeg tror, den lå som nummer 3 på det her tidspunkt. mistede 4 af 5 store købmænd og sank fra tredjepladsen som den tredje største handelsby i Danmark til at være den femte største handelsby, hvor den, så vidt jeg ved, ligger den dag i dag. Så det var ganske alvorlige tider, der var efter Englandskrigen. Man havde mistet handlen med Norge. Man havde ikke den store handel med England. Der gik en del år, fordi englænderne jo også efter Napoleonskrigen skulle slække sine sår og sørge for at holde nogle af landets værdier hjemme, så man kunne ikke bare købe. Og de varer, man så købte, for eksempel fra Danmark, blev så belagt med en høj told. Og da Sverige jo havde overtaget Norge, var kommet i personalunion med Sverige, så betød det jo også, at man fik en 50% toldstigning til varerne i Sverige og Norge. Og det var traditionelle markeder for de købmænd, som var i Frederikshavn. Det var det svenske og det norske marked. Frederikshavn havde jo i 1806 fået sin første havn. Det var en lille bitte havn. Den var godt nok tænkt noget større. Det var først i 1834, at havnen nåede den størrelse, som man havde tænkt sig, at den skulle have haft allerede fra århundredets begyndelse. Men man får altså en lille havn, en såkaldt pramhavn eller kanonbådshavn, som man så begynder at udvikle på. I 1815 der anvendte man et rev, som hed Donners rev. Det anvendte man som den ydre dækmåle, og den ydre dækmåle, som Donners rev, er sådan set det, vi i dag forstår ved Paradiskajen, og det vil sige, at den havn, der ligger indenfor, er altså den havn, der ligger svarer til størrelsen på den parkeringsplads, der er for en Hotel Jutlandia. Så det var ikke nogen stor havn, men i 1834 er havnen ved at være den størrelse, som trafikhavnen i Frederikshavn har den dag i dag. Der er lige nogle yderværker op omkring Stena, som har fået lov til at vokse ud i de nyere bassiner fra 1880'erne, men ellers så svarer det nogenlunde til det havneareal, der var. Den her havn her skal jo så holdes ved lige, den skal gerne udvikles og udvides. Og Hansen, som var ikke Arne Hansen, men Christian Hansen var by- og herredsfoged i Horns og Vennebjerg herred og Hjørring købstad. Han anbefalede kongen at Fladstrand kunne få lov til at stå på egne ben og fik blandt andet udvirket at byen fik sin købstadsrettigheder. Dermed så forsøgte kongen jo også ligesom at sige, når nu det så var en købstad, og byen havde fået sine købstadsrettigheder, og gerne ville klare sig selv, jamen så var det måske også noget for byens borgere, altså for den nye købstads byråd, at overtage havnen. Men i 1922, hvor man fik tilbuddet, så sagde man simpelthen nej. Man turde ikke at binde an med de omkostninger, der var forbundet med en overtagelse af havnen på det tidspunkt. På det tidspunkt der havde man døjet man med sandgang uden for havnen, som betød at den skulle renses, at der skulle renses op i havneindløbet. Og det er først noget man får stoppet langt senere, i og med at man begynder at bygge havnen ud i Kattegat. Så det er det, som man også gør lige for øjeblikket. Så først med omkring 1890 har man stoppet den her sandgang. Men byen får der i løbet af 1800-tallet og de næste 100 år frem, får den så fire store købmænd. Den ene, det er Peter Tusenberg. Og Peter Tusenberg, han kommer ind i Frederikshavns historie i 1848. hvor han køber en stor del af byens jord. Han køber hele den matrikel, der ligger imellem Havnepladsen og Låsgade, Havnegade og Danmarksgade, der hvor Hotel Jutlandia ligger i dag. Han køber det af en anden købmand, der hed Jens Larsen, og Jens Larsen, han var en af de første købmænd, der var startet i Fladstrand. Han starter sin forretning i 1818, ved vi i hvert fald, måske har han også haft den før, men der begynder han så at have sin købmandsforretning. Den overtager P. Tusind Værv, og han flytter så forretningen over på Havnepladsen, hvor han bygger en købmandsgård, som senere blev indrettet til hotel. Det var det hotel, som kom til at hedde Cimbria, eller Kimbria, alt efter hvor man bor i Danmark, og man nu vil udtale det med C eller K. Det kan der føres lange videnskabelige diskussioner om det nu er det ene eller det andet, når man holder sig til det latinske. Men P. Tusind Værv, han flytter altså derfra sin forretning fra der, hvor der nu er Bones i dag, det gamle vinkælderen, og over på Havnepladsen. Havnegade var sådan blevet til et nyt omdrejningspunkt i byen, fordi det oprindelige Fladstrand gik jo stort set ikke længere end til Søgade. Og lå imellem Søgade og Norderskanse. Men med havnebyggeriet i 1806, der er man nødt til ligesom at anlægge en ny havn syd for fæstningsværkerne, og så er man så nødt til at anlægge en vej ud til den her nye havn. Den her nye vej kommer så til at hedde Havnegade, og oprindeligt så var det simpelthen en dæmning, som efterhånden blev inddiget med grøfter og diger for, at den ikke skulle blive oversvømmet af havet. Men her begynder man altså at få den første nye del af Frederikshavn. Det her Jens Larsen, han slår sig ned, og det her de kommende store købmænd, de begynder at slå sig ned, altså omkring Havnegade. Det betyder jo så, at vejen til havnen, som oprindeligt var fæstningsvejen, der gik op fra Nytorv, som heller ikke er noget helt nyt torv, det er fra 1829, men vejen derop fra og så ned til Havnegade, det som vi i dag kender som Danmarksgade, blev bare benævnt som vejen til havnen, fordi det var ikke andet. Der var nogle ganske få ejendomme, som lå langs med vejen, og først i 1920'erne er Danmarksgade bygget helt ud, og i omkring 1901, altså mellem 1890 og 1900, får vejen så stor og så meget bebyggelse, så man kan begynde at kalde den for Danmarksgade. Men der vokser byen altså sammen, og den nye bydel, det er altså den her købmandsbydel hen omkring havnen. Men tilbage til P. Tusind Værv. P. Tusind Værv er også ham, at P. Tusind Værvsgade er opkaldt efter. P. Tusind Værvsgade, det er den, som nogen frederikshavnere ynder at kalde for Thomas Værvsgade. Det har det aldrig nogensinde været. Jeg har gennemgået samtlige kirkebøger, samtlige folketællinger i Frederikshavn. Der har aldrig nogensinde været en Thomas Værv i Frederikshavn, men derimod en meget stor købmand, der hed P. Tusind Værv, hvordan det så end kan gå i glemmebogen. Men sådan er der så meget. Desuden så den jord, som P. Tusind Værvsgade ligger på, altså der, hvor i dag Herman Bang, tidligere Hoffmanns Hotel, ligger, og alt jorden op over jernbaneterrænet, altså op over Rådhuset, der hvor biblioteket ligger, og helt op til Klitgårdsvej, var ejet af P. Tusind Værv, så det hænger hænger jo ganske godt sammen. Men P. Tusenberg, han blev født i København i 1791, og muligvis var han forældreløs. Det kan også godt være, at han har haft en enlig mor, men i hvert fald så bliver han afleveret på det kongelige opfostringshus på Østerbro, hvor han er sådan en belønningsskole for flittige drenge af enlige forældre i trange kår, som der står i kilderne. Og da han så er blevet gammel nok, så står han sandsynligvis til søs og bliver skipper og skipper købmand. For i 1823 så dukker han altså op i Aalborg, og her der kalder han sig kufadikaptajn og købmand, og han søger om borgerskab i Aalborg på en adresse i Jomfru Anegade i øvrigt, som også er kendt. I 1848 så rykker han sig teltpælen op fra Aalborg, fordi Aalborg er en by, der sådan ikke er så meget gang i, og han vil hellere være en stor fisk i en lille by, end en lille fisk i en stor by. Så han flytter simpelthen teltpælene til Frederikshavn og udvider sin købmandsgård. Han har sandsynligvis tjent sin første formue til at blive købmand og købe sine varer for under indlandskrigen, og det har han jo nok gjort som sørøver, fordi under indlandskrigen der gav kongen tilladelse til kaperi, at købmændene, som havde ledige skibe, som ikke længere kunne gå på fart til Ostindien og til Vestindien, de kunne udrustes som kufadis, eller som, hvad hedder det, som kaperskibe, og tage ud og røve nogle af de engelske kufadisskibe, altså de engelske handelsskibe, som sejlede med varer op og ned igennem bælterne og forbi her ude ved Fladstrand. Og det kunne godt blive til en ganske indbringende forretning, og det kan sagtens være her, at han har fået sin kapital til at købe jorden i Fladstrand. I 1870 der har Tusenberg så sunget nogenlunde på sit sidste vers, og han har fået nogle børn, og de bor i Frederikshavn. Den ene, han hedder i øvrigt Otto I. Berg, og han bliver også storkøbmand og boligejer i Frederikshavn. Blandt andet så er det ham, der ejer det, som vi ynder at kalde for Dommergården, og han ejer en hel del jord omkring Frederikshavn. Han er også konsul i Sankt Petersborg. Og det er ham, hvis man går ned i Frederikshavn Kirke og ser på englen, der står som dåbsfad i marmor, så er det ham, der har betalt Pedersen Dan for at hugge dåbsfadet i marmor. Så også sønnen havde mange penge. Datteren, hun gifter sig med Johan Polmann Thorsø, og Thorsø, han var egentlig uddannet som skibsfører hos DFDS, og så på et tidspunkt så får han nok af søen, og han flytter til Aalborg og bliver forretningsfører i en virksomhed, der hedder F.L. Schmidt. Og på et tidspunkt så kommer DFDS tilbage til ham og siger, vi har brug for dig. Du skal flytte til Frederikshavn. Der er der en ledig købmandshandel, som du skal overtage. Købmandshandel og skibsproviantering. Og der står en plads til dig i havnekommissionen, som du skal ind og overtage, og samtidig så skal du være reder for DFDS, og reder, det vil sige altså den der har ansvaret for en mængde skibe, så de DFDS skibe som alle sammen blev hjemmehørende i Frederikshavn, kom under Thorsøs regimente, og på det tidspunkt der er havnen ved at udvikle sig til noget af et handelsmæssigt Eldorado, fordi i 1854 der har man investeret i nye kajanlæg i Frederikshavn. Man har investeret i kajer, sådan så at dampskibene kunne lægge til helt inde ved kajen, og folk kunne gå tørskoet fra og til skibene. Vi har en lille historie om Kær Ulf, som var en af de første fotografer, der slog sig ned i Frederikshavn. Han kom som vandrende fotograf. Der kom han fra Göteborg og sejlede så over med dampskib til Frederikshavn, og så blev han sat af ude midt i havnen, og så skulle han jo så krave ned og ombord på en robåd, som så skulle ro ham det sidste stykke ind til havnen. Det gik godt for Kær Ulf, men det gik ikke så godt for hans kamera, det røg i vandet. Og der gik så flere måneder, før at han havde fået sådan et nyt kamera bestilt hjem fra England, og i mellemtiden så var han blevet forelsket i Farve Reinkes datter, og så slog han sig simpelthen ned som den første fotograf og malermester, og hørte også brandchef i Frederikshavn. Men tilbage til Thorsø, så Thorsøs, han gifter sig så med Rebecca, som er datter af Tusindberg, og de arver så hele den der grund ned omkring Cimbria, og bygger så et stort hus på hjørnet af havnepladsen og Havnegade, som så altid kom til, indtil det blev revet ned i begyndelsen af 60'erne, altid hed Thorsøs ejendom. Og her i stueetagen, der fik DFDS så sin dampskibsekspedition, og han ansatte en ung mand, som hed Ernst Jacobsen, til at være daglig leder for sin forretning, og han på et tidspunkt der blev han fik han et bumsislag, og det vil sige at han ikke selv kunne være med i forretninger længere, så det overtog så Ernst Jacobsen, og han overtog så også en af Rebecca og John Thorsøs piger og giftede sig med hende og overtog så hele arbejdet omkring DFDS. Det var også ham, som i 1913 foreslog DFDS, om ikke det var en rigtig god idé at overtage Harald Valdemar Bulls træskibsværft, gamle træskibsværft, som var begyndt at bygge skibe i stål i 1906, men ikke rigtig sådan kunne stå distancen, fordi det med stål, det var vanskeligt, det var nyt, det var besværligt, det var dyrt, og ikke mindst så krisen op til 1. verdenskrig betød, at stålpriserne steg. Og han har jo vist, at Harald Valdemar Bulls værft hang med numsen i vandskorben, så han foreslår så, om ikke at DFDS skal gå ind og overtage. Og DFDS var på det tidspunkt derovre, de på udkig efter et nyt reparationsværft, de havde i forvejen et nybygningsværft, det var Helsingør værft, men de var så på udkig efter et reparationsværft, som lå på den der meget vigtige handelsrute handelsrute, som var imellem Danmark og England. Og der var Frederikshavn og Frederikshavn Værft et rigtig godt valg, fordi i forvejen så var der et meget, meget stort kuldepot i Frederikshavn. De store købmænd havde simpelthen deres kulbunker nede på havnen, og det var jo kul, som dampskibene sejlede på. Så der var en god forretning i at komme ind omkring Fladstrand, eller ind omkring Frederikshavn havn, og bunker kul, inden man skulle videre til England med varer, og så kunne man jo lige så godt få varerne fra Vendsyssel med, samtidig fra havnen i Frederikshavn, som jo på det tidspunkt var begyndt at udvikle sig til en stor havn. Men Ernst Jacobsen, han bliver også den første bestyrelsesformand for det DFDS ejede værft, og det er sådan en post, som efter at han dør, bliver overtaget af DF's direktør, blandt andet Kørping, som var mange år leder af DFDS, så det viser lidt om, at det var en vigtig post. Når vi nu er ved Thorsø, så kan vi også lige sige, at han var jo altså også, han var også ud af en kunstnerslægt, den kunstnerslægt, som hed Faxø, og hans nevø, hans søsters søn, han hed Carl Madsen, og blev den første leder, ikke bare af Skagen Museum, altså kunstmuseet deroppe i Skagen, men også Statens Museum for Kunst. Han var kunsthistoriker selv, ikke så meget, men selv udøvende kunstner, og i øvrigt så var han en kunstkritiker. Så det er sådan en meget spændende slægt og have forbindelse til. I 1881 så havde Thorsø i øvrigt solgt sin virksomhed til i Havnegade, altså den der lå på sydsiden af Havnegade. Det er der, hvor der er vinforretning nu, og den forretning den solgte han til en mand, som hed P. Skov, og P. Skovs virksomhed er jo også spændende, men det kommer vi til at snakke om næste gang vi mødes, fordi så skal vi nemlig til at snakke lidt om fiskeriet og kutterejerne, hvor P. Skov bliver en af de store kutterredere på det her tidspunkt. Men noget af det, som man eksporterer fra Vendsyssel, er blandt andet smør. Og huset op på hjørnet af Petusenbergsgade og Tordensholtsgade er den oprindelige smøreksport. Og når jeg laver rundvisninger i Frederikshavn, så plejer jeg altid lige at vise dem, jeg har med, vinduerne nede i kælderen i det her hus, så de her vinduer, som er, hvor murene er enormt tykke, og det var selvfølgelig fordi, at man skulle have en vis køling inde i kælderen, fordi det var her, at man samlede smøret og puttede det i dritler, inden at det kom ombord og blev eksporteret til England. Så er der et par andre købmænd også, som også er rigtig spændende og interessante, og de hænger lidt sammen, fordi de var faktisk fætre. Det var Peter Julius Kahl, og det var Christian Klos. De var begge to blevet optaget i Georg van der Palens forretning i Frederikshavn. Han han slår sig ned, Georg van der Palen, i 1828 i Frederikshavn, og han var blevet uddannet på under Englandskrigen, eller før Englandskrigen, på et af hovedstaden, i et af hovedstadens aller største handelshuse, Ryberg og kompagni, som gik fallit i forbindelse med afslutningen af Englandskrigen, fordi Rybergs indtægter kunne ikke følge med udgifterne, og specielt ikke, når han havde lånt kongen så mange penge, som han ikke fik ind igen. Ryberg, han havde oplært sin mand rigtig godt, blandt andet fordi han havde forretninger i både Vestindien og i Ostindien, altså det vil sige de danske kolonier både i Indien og over i det danske Vestindien. Da van der Palen flytter til Frederikshavn, der gør han det jo nok sådan lidt sådan på sin gamle lærermesters sådan anbefalinger, fordi han får nogle af forretningerne med sig, som Ryberg havde haft. Blandt andet så opretter han i Frederikshavn et agentur for det store skibsforsikringsselskab Lloyd's of London. Og Lloyd's of London er jo interessant, fordi i 1800 og frem til op til 1848 der prøver Lloyd's of London at lave en havn ved Frederikshavn, simpelthen en stor havn ude ved Græsholmen og Hirsholmene, en dybvandshavn over i Præstebugten, fordi Lloyd's of London vidste jo godt at farvandet omkring Skagen og Skagens Gren er et af de farligste på den der hovedrute for skibstrafikken mellem de baltiske områder og England. Så derfor så var man meget opsat på at få en nødhavn ved et eller andet sted i nærheden af Skagen. Og der var de forsøgte de altså at få fat i i Hirsholmene som havn. Og om van der Palen eller hans afløser Peter Julius Kahl, de har været en form for stråmænd, det vides ikke, men de køber i hvert fald hele øgruppen. Og Kahl, han står på et tidspunkt som ejer af øgruppen Hirsholmene, efter Ybersaks jo var død, så var den jo blevet sat til salg, fordi Ybersaks havde jo også ejet øerne. Men Kahl, han kommer i hvert fald til at stå som ejer af øerne. Hvornår han egentlig er kommet til Frederikshavn, det ved vi ikke rigtigt, men omkring 1806 kan vi se, at der bliver han i hvert fald født, men hvornår han kommer til Frederikshavn og kommer ind i sin onkels virksomhed, det ved vi ikke helt. Oprindeligt så havde van der Palen og senere Peter Kahl, de havde deres forretninger på Havnevejens østre side. Havnevejen, det var det, som jeg sagde før, er Danmarksgade, og det var Danmarksgade 23. Det var sådan en lille lavtliggende ejendom, ikke den store ejendom, som vi kan se i dag. Den er noget nyere. Peter Julius Kahl, han giftede sig i øvrigt med Nancy Gerhardine Rørby, som var en søster til byens prokurator, og også en søster til Martinus Rørby, altså en af de store danske kunstnere, som var den, der sladrede til H.C. Andersen, at hvis det var sådan, at man ville se oprigtighed og oprindelighed i Danmark, så skulle han, når han tog på sin Jyllandsrejse, og det gjorde han jo i 1859, så skulle han tage til Skagen, fordi det var nok det mest oprindelige sted, altså det sted i Danmark, hvor tiden havde stået mest stille. Og det gør H.C. Andersen, han tager jo op, men Martinus Rørby, han tager til Frederikshavn, og der bor han jo selvfølgelig hos sin familie, mens han er i området, og vi har en del akvareller og sådan noget fra området, fra Martinus Rørbys hånd, og på Skagens Museum er der jo altså også en del kunst, som er lavet af Martinus Rørby. Peter Julius Kahl, han ender med at blive en af de rigeste i Frederikshavn i 1857. Var han den der betalte absolut mest i skat i byen. Dengang der var man stolt af at betale til samfundet. Det gav anseelse, og det betød meget for ens magtposition i byen, hvis det var sådan, at man kunne udvise, at man betalte en stor del af byens skat. Fordi så kunne man jo også ligesom sige, jamen det er jo mine penge, det er, der bliver udbetalt. Og dermed kunne man få magt i det byråd, som var kommet. Men i hvert fald så Kahl, han har den her store virksomhed, og på et tidspunkt så køber han Claus Hartvig Henne, der køber han hans ejendom på hjørnet af Kalsvej, som jo selvfølgelig så er opkaldt efter P. Kahl. Og der køber han den. Det er Danmarks Gade 73 i dag, eller 75, hvor det vil nærmest være. Den ejendom køber han. Den oprindelige ejendom der. Og han har faktisk rigtig meget, rigtig mange medarbejdere rundt omkring. Han ejer en stor del af jorden langs med kysten. Blandt andet så ejer han det jord, som mit hus det ligger på ude på Sandvej. Der har han så i øvrigt en af sine betroede medarbejdere boende i det, der hedder Sandhuset. Han var pakhusformand, og han hed Bette, eller blev kaldt for Bette Christen. Han hed så Christian Christensen, og det var min oldefar. Han er pakhusformand hos Kahl, og han flytter efter at have boet i mange år på Sandvej, hvor at hustruen så når min oldefar var på arbejde, så var det så hende, der passede forretningerne, fordi når man kørte ned på stranden og hentede sand til at strø på gulvet for at samle sig nemmere og samle skråen op, så var det hende, man skulle betale til for det sand, man tog. Men de flytter så i Amaliegade, hvor at Kahl, han bygger et treetagers hus til sine medarbejdere, og Amaliegade bliver selvfølgelig opkaldt efter Kahls hustru, Amalie. Så der er masser af historier omkring Kahl. Kahl, han bliver, som jeg sagde før, så bliver han jo den rigeste mand i byen, og det gør han blandt andet, fordi han er strandkommissær, eller strandingskommissær, og det vil sige, at det er ham, der ligesom har fat i den lange ende i forhold til strandingerne omkring Vendsyssels kyster, og som jeg også sagde før, så var det et farligt farvand, og der var mange skibe, som gik på grund, og Kahl, han finder ud af, at det kunne kunne godt være, at det måske var en forretning, og han kunne få en forretning ud af, og simpelthen redde så mange af værdierne fra de her skibe som overhovedet muligt. Så han udruster faktisk to dampskibe, som slæbebåde og som redningsskibe, og det ene, der får han blandt andet også installeret dykkerudstyr som en af de første i Danmark ombord, så han kan komme ud og være først på det her med at få reddet værdierne, hvis det er sådan, at skibene ikke rigtig kan komme af grunden. Og det er det, han først og fremmest tjener rigtig mange penge på, men selvfølgelig også tjener han også penge på på handel med kul og korn og foderstoffer. Selvom det nok er kullene og foderstofferne og vragen, som står hans hjerte nærmest. Og i da Bjergensentreprisen Switzer, de ligger jo stadigvæk i Frederikshavn havn. I dag der Switzer, der er det ejet af Mærsk, men dengang der var det en mand, som simpelthen samlede alle redningsskibene i Danmark og alle redningsmændene i Danmark og købte de rettigheder, der var til strandinger i Danmark. Han havde jo en mand i baghånden, som hed Titgen. Så han havde nok nogle penge til at køre det for. Han samler alle de her redningsstationer i Danmark og køber rettigheden til bjergningerne. Og blandt andet køber han også Nancy og Gerhardine, som de to skibe, som Kall han har, hedder. Og de indgår så i Switzers flåde. Og man kan jo se, at Frederikshavn er en vigtig havn, fordi Switzer beholder Frederikshavn som en af hovedstationerne i Danmark, som et af de steder, hvor man går ud og henter skibene fra, som er strandet, og går ud og laver assistancer fra. Så det viser, at Frederikshavn er en vigtig by, også på det område på det her tidspunkt. Da Kall han dør, der overtager hans sønner og svigersøn så virksomheden, og blandt andet så flytter svigersønnen og datteren ind i den ejendom, der hedder Fremtidshåb, nede på det, der hedder Søster Annas Vej. Og der slår de sig ned, og det gør de, fordi de på et tidspunkt, der har Kall købt hele grunden fra Havnegade, altså der, hvor nu der Bones ligger, og hen over Dan Hostel, det pakhus, som han så også fik opført, og hen over jernbaneterrænet, og helt op til helt op i Søndergade 21, der alt det jord køber han, og der får datteren og svigersønnen altså så et hus, som bliver bygget til dem af den frederikshavnske arkitekt Jens Nielsen, altså kommunekæmneren. Virksomheden fortsætter i mange år, og det er først og fremmest på kulsiden, at den er interessant, og stadigvæk er en stor ejendomsejer af gårde og huse omkring Frederikshavn. Men som jeg sagde før, så van der Palen, han uddannede ikke alene Kall, han uddannede også Kalls fætter, som var præstesøn fra Tåsinge. Det var det var Klos, Christian Klos, den ældste af Kloserne, som altså kommer til Frederikshavn og indgår i sin onkels forretning for at blive købmand. Og på et tidspunkt så overtager han så sin svigerfar, som er havnedirektør og købmand i Frederikshavn nede i Havnegade. Der overtager han hans ejendom. Hans svigerfar hed Barfred, og datteren hed Uline Barfred. Og Klos, han gifter sig med Uline og begynder så at bygge et handelsfirma op i Frederikshavn, og det går rigtig godt. Altså, der er lige et enkelt chok i 1857, hvor aktiemarkedet, altså, eller markedet for veksler og obligationer i Hamborg falder fuldstændig sammen, så at hele den europæiske handel den er ved at gå fallit. Der er Klos nødt til at erklære sig i betalingsstandsning. Men da det hele er gjort op, der viser det sig, at han har et overskud i sin forretning, altså, så han kan godt fortsætte efter at have været i betalingsstandsning i et stykke tid. Så han har haft en del penge på kistebunden. Han gør så det, at han ligesom tager sig mere af korn og foderstofdelen, altså salg af først og fremmest af korn til England, som begynder at blomstre op der i kornsalgsperioden efter 1837. Og så da Danmark sådan begynder at blive mere, altså det danske landbrug begynder at blive mere industrielt, så finder han på at importere de hjælpestoffer, der skal til kunstgødning i landbruget, og det er det, han slår sig op på og starter så et firma, som simpelthen producerer foderstoffer og kunstgødning, og det er der, man først og fremmest skal se Kloses formue opstå. Han har det gule pakhus nede i Tordenskjoldsgade, hvorfra han så har sit udgangspunkt. Han sælger så senere det gule pakhus og det røde pakhus til Jysk Andels Foderstofforretning, altså til et firma, som bønderne selv ejer, og som i 1960'erne indgår i DLG, altså Dansk Landbrugs Grovvareselskab. Så det er en del af Kloses arv, der ligger i det også. Klos, hans eneste søn, bliver aldrig gift og forbliver barnløs. Han har været rigtig meget rundt i Europa. Han har lært købmandshandel og ikke mindst vinhandel i Frankrig, og vender hjem for at passe forældrenes forretning. Og da faren dør, så sønnen, som er numerologisk interesseret, siger så, at man så skal, han gerne vil sætte sine forældre et mindesmærke, et tårn, som skal have højden efter deres alder lagt sammen og sådan nogle ting. Og han får blandt andet også P.V. Jensen Klint og Jens Peter Tvede, altså Jesper Tvede, til at tegne et tårn, og det kommer de frygtelig meget at skændes om, sådan så at tårnet aldrig bliver til noget. noget. Da han dør i 42, så har han jo ikke rigtig nogen arvinger. Han har aktier i stort set alting, et dansk petroleums aktieselskab, og han har virkelig, virkelig været om sig. Jeg har tjent rigtig mange penge. Pengene, dem arver provinshandelskammeret, som han også har været med til at starte. Altså provinshandelskammeret, som er sådan en slags handelsstandsforening for hele Jylland. De arver så pengene ud fra, at de så skal oprette en fond, som skal sørge for, at unge mennesker bliver uddannet inden for købmandshandel, specielt hvis det er sådan, at der er nogen, der er interesseret i at tage til udlandet, så kan de få støtte fra Kloses penge. Alle de faste værdier, det vil sige jorden og ejendommene, arver Frederikshavn Kommune, det er både Kloses ejendom, altså som han havde fra svigerforældrene ned i Havnegade, det er alt jorden omkring Barfordsvej, hvor der både ligger Christians Minde og Klosparken, og det er jorden op omkring Klostårnet. Som modydelse mod Frederikshavn Kommune så overtager jorden, så betinger han sig, at inden 50 år efter sin fars død, han dør i 12, så skal Frederikshavn Kommune have opført et tårn til minde om hans forældre. Og det vil sige, at det er så i 62, og Frederikshavn Kommune når det lige, fordi Klostårnet bliver indviet i april måned 1962. Men det var lidt om Klos. Så er der så den sidste af de store købmænd fra den her tid, Laurits Peter Leopold Møller, som havde en stor købmandsforretning i det gamle Fladestrand, altså, og som på et tidspunkt finder ud af, at han gerne vil flytte ned i det nye centrum, altså ned omkring Havnegade, og han kan jo så se, at den der krise i 1857, som vores Klos røg ind i, den rager ham en høstblomst, fordi han har penge nok, fordi han gør det, at han sammen med købmand Kahl køber falitboet efter købmanden Rasmus von Bergen, som ejede den store købmandsgård på hjørnet af Havnegade og Søndergade, Severinelyst, som havde været ejet af forskellige andre købmænd tidligere under Englandskrigen. Der havde den været ejet af en købmand og månedsofficer i Frederikshavn, som havde drevet købmandsforretning fra den. Men den køber han sammen med Kahl, og så deler de sådan at Kahl får den nederste del af grunden, og han får den øverste del, altså der hvor Svaneapoteket ligger. I øvrigt så det, hvor Svaneapoteket ligger, det er oprindeligt et pakhus, et kornpakhus opbygget under Englandskrigen, hvor man samlede kornet til Norges providering. Der var tre store pakhuse i Havnegade under Englandskrigen, hvor man samlede kornet, som de danske og norske kunne fordi skibe hentede korn til at brødføde nordmændene fra. Men han overtager altså den øverste del af Havnegade, og han får ikke ret meget glæde af det, fordi han dør sådan forholdsvis tidligt. Så hustruen lejer så forretningen ud, først til en købmand, der hedder Dein, som så senere flytter hen på hjørnet af Tordenskjoldsgade, og hun lejer den specielt også ud til en af byens egne sønner, Refslev Andersens søn Elius. Elius Andersen, som, som er, er uddannet købmand, og han, han hjælper så, han hjælper så den yngste af sønnerne i Møller-familien med at, at blive købmand. Han gør det rigtig godt, fordi det, som, som, det som, som interesserer Elius Andersen mest, er ikke så meget det der med at handle med varer, men det er mere at handle med penge. Så, så han, han, han starter en bank i Frederikshavn, som begynder at udstede sine egne pengesedler som en slags obligationer. Det er, det er sådan en idé, man har, har fået men på et, rundt omkring i, i hele Danmark, men, men på et tidspunkt så siger Nationalbanken, at det ligner lidt for meget penge, og dem havde de jo monopol på at udstede. Så derfor så er man nødt til at, at, at finde et, et, et andet forretningskoncept. Så, så i stedet for, så lukker han så sin, sin bank ned, og, og så bliver han så sparekassedirektør i, i, i stedet for, for Frederikshavn og Omegns sparekasse. Den yngste af, eller den ene af, en af sønnen fra, fra Møller, han, han, han synes, at, at, at det der med at handle med penge, det er, det er nok lidt mere interessant og, og, og lidt mere spændende. Så, så han overtager efterhånden så også forretningerne med, i, i sparekassen og, og bliver sparekassedirektør i øvrigt også. Udover at han bliver, bliver kasserer i aktieselskabet Frederikshavn Værft og Tørdok, som, som er, er, er det DFDS eget værft. Det vil sige, at han bliver, han bliver DFDS's mand i, i Frederikshavn, fordi da, da DFDS køber, køber værftet, så betinger man sig, at, at der skal være en mand fra Frederikshavn, som, som er en del af, af bestyrelsen. Og det bliver så ham som, som pengemand, som, som kommer til at, at, at være bindeledet, da, da den, den gamle formand Ernst Jacobsen, han, han dør, så bliver det altså den, den unge Møller, som, som bliver den, den kommende form, den kommende eller den næste bestyrelsesmedlem i, i Frederikshavn Værft. Så, så der, der sker rigtig meget også under ham. Han, han splitter købmandsforretningen op og, og får lavet et hotel, som bliver købt fri, og han på et tidspunkt så, så sælger han så også selve forretningen til, til Svaneapoteket, som, som indretter sig der, og så bygger han så huset ved siden af, altså mod, mod syd, på grunden ved, syd for. Og, og det er så der, hvor blandt andet Nipper og, og N.O. Pedersen overtager efterfølgende. Men det er så den næste nye generation af, af købmænd, og det kan være, det kan være til en, en anden god gang.
Ja, tak, arkiver Erik Christensen. Man skal holde ørerne stive for at følge med i de der købmandsslægter, men man kan jo genhøre programmet på de løber fra lokalradio, så man kan få fat i det hele. Ja, det er nyt for mig det hele, så jeg vil ikke stille nogle dumme spørgsmål. Anden at sige mange tak, men hvad har vi at vente os fremover? Du skulle man lige løfte fløret for.
Nu skal vi snakke fiskeri, og Frederikshavn bliver den største fiskeriby i Danmark fra 1870 og så frem til, frem til 2. verdenskrig. I først i stærk konkurrence med Esbjerg, og senere i konkurrence med, med Skagen, og de to byer har jo så vundet. Men det er jo noget af det, som vi skal snakke om, det er det fisk. Fiskeeksportører, kutterredere, træskibsværfter og så videre.
Ja, det er så næste gang, og så kan vi så høre, når vi har hørt det, hvad det så videre kommer. Vi ved, du har, har mere, men det, det gemmer vi. Jeg siger mange tak, Erik Christensen.
Hermed slut på
det tredje interview med Erik Christensen, hvor han har fortalt om handelsdynastierne i Frederikshavn i perioden over 1800-tallet og 1900-tallet, hvor Frederikshavn fik chancen efter statsbankerotten medførte Aalborg Købmændene gik for lidt. Opdagelsen med Erik Christensen er fra den 22. maj 2018. Og en syge var Arne Hansen. Og man kan genhøre indslaget her på dialog på Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog og søg sig her i en browser på handelsdynastier. Her bliver måske også på et tidspunkt lagt relevante data, inklusive fotos om Frederikshavns historie. Bemærk i øvrigt, at man også kan tilgå indslag på Dialog på Frederikshavn Lokalradio via Facebook-siden Dialog på Frederikshavn Lokalradio, som også meget gerne må likes, bruges og deles fra i tide og utide. Og brug også gerne Facebook-siden til at kommentere denne udsendelse og andre udsendelser, og komme med forslag til nye udsendelser, eller brug postsnabelagarnehansen.net eller mobil 30 42 08 18. På netstedet arnehansen.net/dialogprogram.htm, altså arnehansen.net/dialogprogram.htm, kan man læse radioprogrammet for den kommende onsdags dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra søndag aften forud for kommende uges dialogudsendelser om onsdagen. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidig på Facebook-siden Dialog på Frederikshavn Lokalradio, hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser. Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidig lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementsliste. Tilbud til lyttere til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Lyttere med noget på hjertet er velkomne til at henvende sig på 3240818 eller postsnabelagarnehansen.net, og det gælder især, hvis man også er interesseret i selv at bidrage til DLU's sendeflade ved at låne en optager, for eksempel at interviewe relevante personligheder eller optage for egne foreningsarrangementer eller skoleklasser med videre til radio og til internet, til aflytning som podcast. Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale, nationale og globale emner efter dine egne interesser, men også hvis du bare har et præg om et par gode lokale emner og måske har kontaktdata til en af flere personer, der kan fortælle om og debattere emnet. På Dialog på Frederikshavn Lokalradio.